Podcast. Touch Up Weekly.
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้วันที่1มีนาคมต้นเดือนแล้วเนาะผ่านไปแป๊บๆเดียวหลังสักปีใหม่ก็เข้าเดือนที่3แล้ว อย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เรามาเจอกันในวันที่1มีนาคมนะคะพุทธศักราช2563
เต็มยศเลยค่ะ
เวลา 7:00 ถึง 8:00 แบบนี้นะคะก็จะมาเจอกันกับเพชรและ
น้องตั๊กค่ะ
ในรายการ Touch Up Weekly นะคะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆฮะนะคะให้คุณนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ชีวิตของคุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะ
เมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องทำไมเราถึงง่วงนอนใครยังไม่ได้ฟังก็สามารถ
ไปฟังได้
ค่ะ
วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าเราจะมีวิธีทำยอดขายพุ่งเป้าสำหรับพนักงานขายมือใหม่ได้อย่างไร
ต้อนรับเดือนมีนาโดยการทำยอดขายเลยนะคะให้กับบริษัท
ใช่หลายบริษัทก็อาจจะแบบมีแพลนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็มีการนำเสนอแพลนขายนะคะให้กับลูกค้าหลายๆเจ้าไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็จะอาจจะเป็นช่วงที่ลูกค้าเรียกเข้าไปพรีเซนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
อีกอย่างนึงเป็นยุคของข้าวยากหมากแพง
ใช่มันก็อาจจะแบบฝืดนิดนึงการใช้เงินของหลายบริษัทก็ฝืดนิดนึงแต่ว่าแน่นอนว่ามันยังมีอยู่แหละเม็ดเงินสำหรับการโฆษณาหรือว่าเม็ดเงินสำหรับที่จะหมุนเวียนในธุรกิจอ่ะคือมันมีเม็ดเงินที่ต้องซื้อแน่ๆแต่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เงินเหล่านั้นอ่ะปะตกอยู่ที่เราได้
นี่แหละคือคำถามเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันว่าเราจะทำยังไงเพื่อทำให้ยอดขายของเราเนี่ยพุ่งเป้าสำเร็จนะคะในเบรกหน้าค่ะเจอกันค่ะ
Touch Up Weeklyเข้าสู่เบรกที่2เบรกแรกเราเกริ่นไปแล้วว่า
วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าวิธีทำยอดขายพุ่งเป้าเนี่ยทำยังไงให้มันประสบความสำเร็จและเขาเลือกเรา
แล้วก็บอกไปด้วยว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอะถังเงินถังทองอยู่แล้วอะหรือแบบมีบ่อเงินบ่อทองรออยู่อะแต่แค่เรายังหาภูเขาก้อนนั้นภูเขาลูกนั้นไม่เจอเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเราจะมีเทคนิคยังไงเพื่อที่จะทำให้ยอดขายของเราเนี่ยพุ่งเป้าแล้วก็สามารถไปโกยเงินโกยทองในแบบภูเขาทองนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะคุณก็ต้องตามหาสิ่งที่พิเศษที่จะทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็มาดูกันว่าเราจะมีวิธีเพิ่มยอดขายอย่างไรนะคะเริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะ
ข้อแรกก็คือเขาบอกว่าเริ่มสร้างความแตกต่างอันนี้จริงนะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือวิธีการนำเสนอนั้นน่ะจำเป็นต้องมีการใช้เทคนิคของตัวเอง
อ
ันนี้มันแน่อยู่แล้วนะคะป
ั
จจุบันเนี่ยคนเริ่มไม่สนใจเรื่องผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพื่อแก้ปัญหาของคุณเพราะฉะนั้นการขายของอ่ะเอาง่ายๆก็คือหาสิ่งพิเศษหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นเพื่อที่เราจะให้เขาตัดสินใจซื้อของเรา
อันนี้เห็นได้ชัดเลยในยุคใหม่โดยเฉพาะในโลกของออนไลน์มันจะมียูทูบเบอร์หรือว่าแม่ค้าพ่อค้าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยที่เขาสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองอ่ะอย่างขายน้ำปั่นนะก็จะมีการแต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะการใช้แบบ
ไลฟ์สด
เทคนิคพิเศษแบบลูกเล่นเยอะๆเพื่อให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าของตัวเองก็เป็นวิธีเดียวกันเช่นกันนะคะสำหรับพนักงานขายให้พนักงานขายของบริษัทก็อาจจะหาเทคนิคหรือหาแนวทางในการขายที่มันแตกต่างไปจากเดิมหรือว่าแตกต่างไปจากการขายรูปแบบเดิมๆที่เราเคยเจอแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าคุณจะหาจุดนั้นได้อย่างไรก็ต้องมีแบบหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงอะไรเงี้ย
ต้องศึกษารายละเอียด
ใช่เพื่อให้เกิดความแตกต่างนั่นเองนะคะ
ค่ะข้อต่อไปเขาบอกว่าอย่าเร่งผลลัพธ
์ค่ะ
เนี่ยพนักงานมือใหม่หลายๆคนมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษอันนี้แน่นอนนะคะแต่เป็นเรื่องที่ดีที่เราควรรีบร้อนทำสิ่งใดก็ย่อมมีข้อผิดพลาดเสมอฉะนั้นนะคะสิ่งที่มือใหม่ทุกคนต้องทำก็คือการเรียนรู้สิ่งรอบตัวให้ได้มาก
ก็อย่าเพิ่งเร่งผลลัพธ์อะคืออะไรที่ลงมือทำไปแล้วก็ควรจะใจเย็นรอมันก่อนนิดนึงนะคะเพราะไม่งั้นถ้าเรารีบร้อนมากเกินไปสิ่งที่เรารออยู่มันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีอย่างที่เราคาดหวังไว้ดังคำสุภาษิตที่ว่าช้าๆได้พลาเล่มงามอันนี้ใช้ได้เสมอนะคะก็อย่าไปเร่งรัดหรือเร่งรีบอะไรเงี้ยแต่แค่แบบพยายามใส่ใจค่อยๆใส่ความพยายามของเราลงไปอะไรเงี้ยแล้วก
็ค่อยๆติดตามผล
เหมือนปลูกต้นไม้แล้วรดน้ำอ่ะคือถ้ารดน้ำวันนี้ต้นไม้ก็คงไม่โตในวันพรุ่งนี้แต่เราแค
่
ใช่พยายามติดตาม follow up โทรหาเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
อัปเดตเขาหน่อยอะไรอย่าง
นี้อย่าไปเร่งรีบเขามากค่ะเพราะว่าเขาอาจจะ
กำลังตัดสินใจ
ให้เวลาเขานิดนึง
ค่ะ
ค่ะ
นี่ก็เป็นเพียง2ข้อแรกนะคะที่เราพูดถึงก็คือเริ่มสร้างความแตกต่างแล้วก็อีกข้อนึงก็คืออย่าพยายามเร่งผลลัพธ์ให้เร็วเกินไปค่อยเป็นค่อยๆไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาพูดถึงอีก3ข้อกันว่าควรปฏิบัติตัวยังไงเดี๋ยวเจอกันค่ะ
Touch Up Weekly กลับเข้าสู่เบรกที่3นะคะรวดเร็วมากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มกันที่ข้อ3เลยแล้วกันเขาบอกว่านอกจากการเริ่มสร้างความแตกต่างในการขายแล้วก็ห้ามเร่งผลลัพธ์แบบรวดเร็วค่ะเขาบอกว่าควรจะหาความรู้เพิ่มเติมด้วย
การสัมมนา
เพราะว่าแน่นอนเราก็อาจจะแบบรู้เทคนิควิธีการขายแหละอาจจะได้วิชาจากคนนั้นคนนี้มาอะไรเงี้ยแต่เชื่อแน่ว่ามันยังไม่พอหรอกถ้าคุณจะเป็นนักขายที่ดีอ่ะหรือว่าอยากจะมียอดที่พุ่งกระฉูดเป็นท็อป1ของบริษัทอะไรเงี้ย
ค่ะอย่างนี้มันต้องมีการศึกษาความรู้เรื่อยๆสั่งสม
นักปราชญ์เขาจะไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะแล้วก็จะไม่หยุดที่จะหาแสวงหาความรู้ที่จะมาใส่ตัวเองเพื่อให้ตัวเองพัฒนาขึ้นไปนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เขาบอกว่าการสัมมนาเพิ่มความรู้เนี่ยนอกจากจะทำให้คุณได้ความรู้ใหม่ๆแล้วเนี่ยคุณยังสามารถหยิบเอาเทคนิคของผู้สอนแต่ละคนน่ะมาใช้มาปรับใช้กับตัวเองได้ด้วยไม่แน่บางทีคุณอาจจะมีสูตรพิเศษสำหรับตัวเองที่แบบฉันเจอแล้วเนี่ยฉันได้แบบข้อมูลจากคนนั้นคนนี้มาประกอบกันแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยเป็นสูตรสำเร็จของฉัน
แล้วมันอาจจะมาคลิกกับเราต
ั
วเราเอง
มันก็ทำให้เทคนิคการขายของคุณน่ะทำให้ยอดพุ่งเป้ากระฉูดโดยที่แบบ
บางทีก็งง
ใช่บางทีเอ้ยฉันทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ก็เป็นผลดีไป
ค่ะ
อีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าวิเคราะห์การทำงานของตัวเองนี่แหละบางครั้งเราไปใส่ใจแบบการนำเสนอข้อมูลของคนอื่นมากไปเอามาใส่ในประคมตัวเองมากไปบางครั้งเราควรวิเคราะห์ตัวเองว่าบางครั้งเราเหมาะสมในการนำเสนอยังไงเพื่อให้เขาเนี่ยซื้อ
ใช่บางคนอาจจะขายแล้วแบบพูดไปขายไปแต่ไม่ได้เอาสิ่งที่ตัวเองนำเสนอไปกลับมาคิดว่าฉันทำไปดีแล้วหรือยังฉันน้ำเสียงฉันใช้ได้หรือยังเทคนิคการขายฉันดีหรือยังวิธีการนำเสนอฉันดีหรือยังแผนการขายที่ทำไปดีหรือยังอะไรเงี้ย
อย่างเงี้ยเราสามารถมา
เช็ค
ให้คนรอบ
มันรีเช็คตัวเองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เสนอไปแล้วเนี่ยอาจจะแบบระหว่างที่เรากำลังพรีเซนต์หรือเรากำลังโทรหาลูกค้าอยู่อ่ะก็อาจจะแบบอัดเสียงหรือว่าบันทึกภาพไว้หน่อยอ่
ะ
ตั้งอะไรทั้งอย่างหนึ่งบันทึกไว้แล้วก็เอากลับมารีเช็คว่า
ลัก
ษณะการขายแบบนี้ดีแล้วหรือยังเราใช้ท่าทางถูกต้องไหมคำพูดหรือภาษาน้ำเสียงเราโอเคหรือยัง
มีความน่าเชื่อถือพอที่เขาจะซื้อของเราไหมมีความมั่นใจมาก
ใช่
หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
พอเจอข้อบกพร่องแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าฉันต้องแก้ไขตรงจุดนี้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้การพรีเซนต์หรือว่าการนำเสนอของเราดีขึ้นในอนาคต
ค่ะสำหรับข้อนี้นะคะก็อยากจะแนะนำเวลาที่เราออกไปขายสำหรับลูกค้าก็อยากจะให้อัดเสียงไว้นิดนึงเก็บบันทึกเพื่อนำมาปรับปรุงให้ครั้งต่อไปเนี่ยดีขึ้นนั่นเองค่ะ
ค่ะ
ข้อต่อไปเขาบอกว่าปิดการขายยังไงให้สำเร็จตามที่เราตั้งใจเอาไว
้
เป็นยังไงคะพี่เพชร
ก็เหมือนกับว่าทุกการขายต้องย่อมมีการหวังผลที่ต้องปิดการขาย
ค่ะ
คือบางคนขายแบบฉันไม่ได้หวังปิดหรอกขายไปก่อน
ขายไปก่อน
แต่ทุกครั้งเนี่ยคุณต้องหวังปิดการขายคืออยากจะแนะนำเลยว่าขายแล้วต้องปิดการขายแล้วต้องรู้ด้วยว่าปิดยังไงถึงจะให้ได้เจ้านั้นมาหรือว่าให้เงินได้เงินก้อนนี้มาอย่างเงี้ยทำยังไงให้ลูกค้าซื้อได้ไวที่สุดอาจจะแบบใช้เคล็ดลับนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนข้อที่แล้วที่เราบอกว่าคุณไปสัมมนาหาข้อมูลหาความรู้นิดนึงอะไรเงี้ยบางคอร์สอาจจะสอนอาจจะไปหาคอร์สที่สอนเกี่ยวกับว่าปิดการขายยังไงให้ได้เร็วที่สุดซึ่งตอนนี้มันก็มีคอร์สออนไลน์เยอะมากเลยนะที่เห็นอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือว่าทางมหาลัยหรืออะไรเงี้ยที่เขาเปิดสอนอ่ะอยากจะให้คุณเน้นเรื่องนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเรื่องเน้นปิดการขายเพราะว่าการขายแน่นอนสำคัญต้องมีการปิดอ่ะ
ใช่ให้ขายอย่างเดียวมันไม่ได
้ขายลอยๆก็ไม่น่าจะใช่ดังนั้นขายยังไงเพื่อให้ลูกค้าซื้อ
ค่ะ
นั่นก็คือการปิดการขายนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้องเพิ่มทักษะของการใช้คารมคมคายหรือแบบใช้เสน่ห์ร้อยเล่มเกวียนของเรานะคะ
นี่มีเทคนิคนึงนะ
ยังไงฮะ
คือการพูดในสิ่งที่เขาชอบ
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเอาใจเขาให้มากที่สุดเนาะ
ค่ะ
ก็อาจจะช่วยทำให้คุณปิดการขายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ
ค่ะอันนี้ก็คือ3ข้อหลังนะคะที่เรา นำมาฝากท่านผู้ฟังกันว่าวิธีทำยอดขายพุ่งเป้าสำหรับพนักงานขายมือใหม่นี่ทำยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาสรุปกันนะคะว่ามีอะไรที่เราพูดไปแล้วบ้าง
ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
Touch Up Weekly กลับมาเข้าสู่เบรกสุดท้ายนะคะเรายังอยู่ด้วยกัน2คนพี่เพชรกับน้องตั๊กค่ะ
ค่ะ
วันนี้เราได้พูดถึงเรื่องวิธีทำยอดขายพุ่งเป้าสำหรับพนักงานขายมือใหม
่
ให้ความรู้ไปกัน5ข้อก็คือเริ่มสร้างความแตกต่างพยายามแตกต่างจากคู่แข่งนะคะเพื่อให้เขาตัดสินใจซื้อของเรารวมถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าพยายามเร่งผลลัพธ์ไปเร่งเร้าเขาเขาอาจจะกำลังตัดสินใจอยู
่ใช่ค่ะอ
ีกอย่างก็คือพยายามหาความรู้เพิ่มเติมโดยการไปสัมมนาไปออกไปอบรมหรืออะไรอย่าง
น
ี
้ไปเรียนรู้หาทักษะใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะและข้อ4นะคะเขาบอกว่าควรวิเคราะห์การทำงานของตัวเองด้วยไม่ใช่ทำไปแล้วก็ทำอะไรไปก็ไม่รู้จำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบอัดเสียงอัดวิดีโอของตัวเองไว้นิดนึงช่วยเพื่อนที่ไปด้วยช่วยอัดไปให้หน่อยอะไรเงี้ยเพื่อจะได้กลับมาดู
เรามีข้อบกพร่องตรงไหน
มารีเช็คตัวเองถึงข้อบกพร่องนะอย่างที่น้องตั๊กบอกว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนก็จะได้แก้ตรงจุดนั้นให้มันถูกต้องนะคะเพื่อที่ให้การขายครั้งต่อไปเราสำเร็จผลได้มากยิ่งขึ้นนะคะและข้อสุดท้ายก็คือต้องรู้วิธีการปิดการขายยังไงด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแค่ขายไปแล้วแต่ก็แล้วมันลงยังไงอ่ะมันจะปิดยังไงอะไรเงี้ยดังนั้นก็อาจจะต้องไปเทคคอร์สนิดนึงหรือว่าจะสอบถามหาความรู้กับสุดยอดเซลอะไรเงี้ยลองถามเทคนิคว่าพี่มีการปิดการขายยังไงอะไรเงี้ยก็อาจจะนำมาปรับใช้ในการขายครั้งต่อไปเพื่อให้คุณสามารถปิดการขายได้อย่างเร็วขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากพิมซันดรานะคะ
ค่ะ
ที่มีข้อมูลดีแบบนี้มาให้เราได้อ่านแล้วหรือว่าเอามาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะ
ค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังฟังไม่ครบว่ามีข้อไหนบ้างมีอะไรบ้างนี้นะคะอยากย้อนไปฟังพวกเราสองคนก็สามารถไปฟังกันได้ทั้ง Mello Podcast นะคะ Apple Podcast Spotify Castbox YouTube ของ Mello 975รวมไปถึง www.mello975.mcot.net นั่นเองค่ะ
ค่ะก็กลับมาติดตามกันได้อาทิตย์หน้าเนา
ะ
วันนี้สุดสัปดาห์แล้วนะคะก็ขอให้เที่ยวอย่างสนุกนะคะแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยเนาะวันอาทิตย์แล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าช่วงนี้มีโคโรนานะคะโควิด19ลำบาก
แล้วก็ทั้งฝุ่น
แล้วก็ฝุ่นก็กลับมาแล้วตอนนี้นะ
รวมถึงระวังนะคะไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปที่ไหนระวังจะโดน
อะไร
มือปืนนะคะช่วงนี้ต้องระวังตัวหลายอย่างเลย
อยู่บ้านดีที่สุดเนาะช่วงน
ี
้ก็รักษาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า
สวัสดีค่ะTouch Up Weekly.